І ми усім Латгала!
Vasals klausētoj ar jūsim kūpā tivokū 10 minūšu garumā Kaija Vīrasts, Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis ir raidījums pie mūsim Latgolā. Šodien raidījumā skaidrosim, kam vajadzēga jaunatkloto Latgolas porstovnīcēba Golvas pilsātā, kūtē mūsu puses uzjiemiem, bītrēbam, citurisma nozaras porstovim varētu dūt. Nav noslēpums, ka itamā lītā iguļtēta arī liela nauda. Latgolas planavošanas reģiona padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs ir izasacījis, ka tos būšot reklāmas īspies uzjiemiem i turisma operatorim. I tā kā Rēga tāni ir arī Eiropas kultūras Golvas pilsēta, i dēļ to tī ir arī daudz turistu, arī tādas porstovnīcēbas paļēdzēbu varētu mrēsēt lieloku interesi par Latgolu. Kā tas notiks, klausieties izreiz pēc kultūras pasociņu afišas, kas tapusi sadarbībā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Pīkdiņ 20. jūnija 8. vakarā Jēkabpilī Daugavā izplūstim pretim Vecpilsātas laukumam grupas Dzels Vilks jauno Joņu orķestra koncerts. Pīkdiņ Viļānu novada Dekšo restorādī 8. vakarā koncerts, kuramā dazadaļāsīs cesvainisi Dekšoru, pilti orķestri, vairokas līnīdeju grupas, instrumentālī ansambli. Bīs arī vakariešana pie Guņskura i Zaļumbaļa. Pīkdiņ 20. jūnija Kursovā 6. vakarā estrādis atklošanas pasaukums, kurama uzastosīs grupa No Smoking Band i projekts Kapli, bet 9. vakarā Zaļumbaļa ar grupu Sala. Bet pīkdiņ 9. vakarā Dagdas parka estrādī salgrīžu laika nūskaņai valtāts pasaukums, kurumā Sielpils amatīra teātri spīdovos lugu Beistamīs vacums. Sasdiņ 21. juņī no 12. dīnā Ludzas pilskolnā Lelijas Latgaļu tierks pasaukumā uzastosīs folkloras kūpas, bet 9. vakarā nūtiks salgrīžu rituāls kūpā ar folkloras kūpu ilža, bet 10. vakarā soksīs Zaļumbaļa ar grupu Treis veiri laivā. Sasdiņ 12. dīnā Rēzekņas novada Zirgu sātā Untumi Latvijas zirgu audzētoju Dīna Latgolā pasokumā Lobokūs Latgulas šķirņas zirgu demonstriešana i paraugu demonstriejumi. Sasdiņu svādiņu Latgolā noteik arī daudzi salgrīžu īlēgošanas pasokumi. Tai sasdiņu 5. vakarā Viļakas novada Susāju pogosta Sviļpovā īlēgošana kūpa ar folkloras kūpu Egle, kapellom Atzeļa i Blāzma. Sasdiņu 6. vakarā visi teik mēļaicinoti iz azarkrostim pie Rāznas azara, kur notiks īlēgošanas pasokums i latviskūs tradīceju vuiciešona. Svādiņ 22. juņī 2. dīnā pie Varakļonu kultūras noma Joņu īlēgošanas radūšos darbnieces, bet svādiņ Rāzekņas novada Rogaukā 8. vakarā tradicionālīs īlēgošanas pasaukums i svātku gojīns, bet 10. vakarā Zaļumbaļa ar grupu Gints un Es. Pirmūdiņ 23. juņī visā Latgolā notiks aktīva i ļustēga leigošana. Rāzekņī festivāla parkā 8. vakarā Rāzekņas tautas teātris pīdovos izrodi patentēts inteliģents jeb Kai Miķeļs precētīs gribā, nūtiks leigošana ar folkloras kūpu Rūta, bet 10. vakarā soksīs Zaļumbaļa kūpā ar grupu Boltī Loči. Pirmūdiņ leigotoji teik gaidāti arī Daugavpils novada Leiksnas muižas parkā, lai izskandinotu jaunos latgalīšu muzikas festivālu muzikas skrituļs starptautiskajā izskandinošanas pasaukumā Vosuras salgrīža Leiksnā, kurumā dazadaļāsīs Daugavpils apleicīņis i Latgolas muzikanti, kā arī gostinu Igaunijas i Lītovas. Ļustēgu jūsim visim leigošanu!
Paldies teņem i vītējai Latgolas avīzē par īskatu tivokūs dīnu kultūras pasokumu afišā. Bet ņu tenc dūsīs iz Rēgu, kur vakar visai krošņi tika atklota, kada vīte, kas tivokūs vismas pūras godu garumā, varētum būt par sātu Golvas pilsētā mūsu puses uzjiemiem omotnīkim, turisma nozars speciālistim i citim aktīvim latgalīšim.
Raugam nūskaidrot!
Latgalā ir ļoti sirsnīgi un strotīgi cilvēki, kas vienmēr priecīgi uzņem cīmeņus. Bet nu ir pienācis laiks mūsu cilvēkiem sevi parodiet Rēgā, lai būtu tivo savam sapnam par eksportu, par jauniem klientiem, par jauniem sadarbības partneriem.
Šodien Latgala ienāk Rīgā.
Tā ir vakar, aba trešdiņa 18. Jūnijā, pošā galvaspilsētas centrā Vecreigā Tūrņa ielā 4 tika atklota Latgulas porstuvnīceba Reigā. Pasvocīns bija visai vierīnieks ar dažādu augstu varas veiru dazadaļiešanu.
Šis projekts tika veidots kopīgi ar Latgales plānošanas reģionu, vidas ministrijas darbiniekiem un ar Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu. Te mēs redzam šodien to rezultātu, uz ko mēs esam gājuši un, protams, ir nākošais darba cēliens piedāvāt šo produktu interesantiem.
Tā ir par jaunom telpom, pie kuram lepni plēvoja neoficiālīs Latgaļu karūks, izasacēja vidis aizsardzēbas ir reģionālos attīstības ministrs Romāns Naudeņš. Kūpumā, tīm, kas vēl nazina, varam atklot, ka visai prestižajos Jēkaba kazarmos pretī pulvertornim tāņi ir sova vīta latgalīšim, aba Latgulas uzjiemieji ir visim, kam interesē koč kas par Latgulu.
Vieta ir ļoti strateģiski pareizi izvēlēta. Es absolūti piekrītu, ka tieši šādās strateģiskās, zināmā mērā prestižās vietās ir jāatrodās šādām pārstāvniecībām. Šeit ir milzīgs turismu plūsmu vasarā. 4-5 mēneši, kad intensīvais turismas Rīgā ir milzīgs cilvēks skaits no ārvalstiem, kas iet garām šai pārstāvniecībai un noteikti ar labu reklāmas palīdzību šos turistus var uzrunāt, lai viņi nepaliek tikai Rīgā, bet lai viņi dodās arī uz pārējo Latviju, šajā gadījumā uz Latgali.
Tā Latgulas viesnīcībai ir divas telpas, kuros katru darbadīnu no 10. Reitā līdz 5. Vakarā bijis viens darbinīgs, kurš raudzās atbildēt visim, kam koč kas interesējas par Latgulu. Te bijis dažādi informācija par Latgulu kā reģionu, par turismu, par uzņēmējiem, par Latgulas produkciju. Latgulas porstovnīce Breigā būšu tvīta, kur sazatikt ītos telpas, Latgulas navalstiskos organizāciju aba bīdrēbu porstovi, uzjiemieji i visi aktīvi Latgulas ļauts varēšūt izmantot bez moksus.
Mēs esam no reģioniem pirmie, kam ir izdevies atvērt šādu veidu pārstāvniecību. Un, protams, ka mēs redzam ļoti lielas iespējas, jo tā doma nav, ka tās ir vienkārši telpas, bet tā doma ir tāda, ka tā ir vieta, kur mūsu uzņēmējiem, pašvaldību vadītājiem, izglītības, varbūt sektoram satikties un runāt kopā par jaunām idejām, piedāvāt savus ražojumus. Un šeit mēs arī redzam, ka ir parādīti Latgales to, ko mēs ražojam. Ir pieejami arī investīciju katalogi.
Vairas tosta Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītoja Iveta Maļina Tabūne.
Varbūt lielam uzņēmumam Latgalē tas nav tik aktuāli, bet vidēm un mazēm mēs labprāt redzētu, ka viņi nāk dienu dienā šeit. Mēs piedāvājam telpas, bezmaksas internetu. Es uzskatu, ka šī ir tāda maza lietiņa, ko es aicinātu tiešām visiem aktīvi izmantot un to, ko varam mēs no savas puses ar informāciju, ar kontaktiem, ar varbūt ministrijām, ar kādām valsts institūcijām mēģināt risināt kopā, lai tās lietas darītos ātrāk, raitāk.
I starp citu, ir tie laba īspēja gan Latgaļas goldam, gan citiem, kas ražoja kaut kādu produktu no Latgaļas sīru vai vaļ kaut ko, atbraukt iz tu viesnīcību.
Uzjēmies Latgulas golda porstojas Andris Meijers, Latgulas porstojnīcēbas pīdovotojas īspējas ir apjēmēbas pilns maksimāli izmontot.
Vecīgāk daudz kafejnīcu, visi dzirvolu, a par kuva pītu ola, nā paimt sīru. A kie vies pa porunas var atbraukt, sarunot, ka tie pat ir mūsu Latgales viesnīcība, labā telpā, Vecreigā, i porunot par savas darēšanas, pagaršot, izdzert kopiju kūpā. Ja itu izpēju izmantot, tad turēs i bijis kaut kas. Man bieži prosa klienti pagaršot tu pašu špekīti.
Nu, ja varēs tā sazatiktīsi degustāt?
Da, ot tiešām tā jāsidarīšu. Par to, ka degustācija atbrauc ar mašinu no bagažnika, tie nav degustācija.
Jis uzskata, ka Latgulas uzjēmējiem savus produkcijas reklamiešanai, jo izmantoja visas īspējas, arī itēja. Redzās, vai itos jaunizveidotos Latgulas porstovnīcības pīdovotos īspējas, izmantos arī citi uzjēmēji no Latgulas. Tū rodās laiks. Jo atklošanas pasaukumā, diemžēl, daudz uzjēmēju namaņām.
No katra cilvēka ir paši atkarīgs, cik viņš spēs pārdot to savu produktu un piedāvāt savu preču klāstu. Viņiem šeit šobrīd būs telpa, cilvēka resursi, kas varēs jau šo ziņu tālāk nest. Viņiem jāatnes uz tajieni produkts, un caur šo biroju ir jāpiedāvā tālāk jau visai pasaulē, Latvijai, Rīgai, savus pakalpojumus.
Tā par uzjēmēju izsaistiešanu sacā Romāns Naudiņš. Arī citi satiktī Latgulas porstovnīcības atklošanas pasaukumā atzina, ka te varētu būt kā sāta tīm latgalīšim, kas ir izbraukuši Reigā, i grib darēt lielas lītas. Ītos telpas varētu kolpot par taidu, kai pirmū sazatikšanos vītu. Nu atlīk viņi cerēt, ka lobī nūdūmi pīzapildēsīs, i itamā lītā ieguldētī leidzekļi dūs arī reālus lobumus.
Jau reit raidījumā gatavēsimies joņadīnai. Sīsim sīrus i raudzēsim brīvēt olu. Bet šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījuma atkortojumā klausīs jau reit pus 11:00 no reita, pus 8:00 vokorā, cis asdien 11:00 dīnā. Klausīs mūs arī internetā.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.